They're waking up with the sunrise low, bulletproof coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
Hvorfor det slik at noen mennesker virker som de lever og har en sånn ordentlig indre ro, en tydelighet og også en glede, men så mange andre føler seg slitne, de føler seg tomme, litt sånn på avstand fra seg selv, selv om alt kanskje ser veldig bra ut på utsiden?
Jeg tror mange kjenner seg igjen I akkurat dette, og så kan vi da stille et spørsmål med hva det gode liv egentlig For det handler kanskje ikke om å bare få mer, kanskje det dreier seg om å komme litt nærmere det du faktisk allerede har.
For vi snakker jo så mye, Monica, om posthold, trening, hormoner, biohacking, men vi har vel kommet et steg videre nå, og kanskje noen av de største helsefaktorene relasjonene våre. Vi må ikke glemme det. Ikke bare relasjonene vi har til andre mennesker, men også til oss selv.
Ja, fordi I dette travlelivet så kan det fort skje at man mister kontakten med vår egen stemme, og det kan også bli vanskelig å sette grenser. Vi kan si ja når vi egentlig mener nei. Og så det jo da hvordan man kan klare å finne tilbake til den følelsen av å være hel. Og I dag har vi et spennende besøk I studio. Vi har Therese Tonning og Tore Pettersson, og de har denne fantastiske podcasten, som du må høre hvis du ikke har gjort allerede, Syke tilstander. Og de står også bak relasjonskraftkonferansen, hvor årets tema det handler om grenser. Dine grenser, din kraft, og her skal jo vi to holde foredrag. Så I dag så tar vi et dypere dykk inn I relasjoner, inn I selvinsikt, og hvordan man kan få mer ut av livet vårt. Ikke om vi gjør mer, men kanskje på med å bli mer oss selv. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Velkommen til oss, Tore og Therese.
Tusen hjertelig takk.
Tusen hjertelig takk, så fint å være her.
Hvordan har sommeren vært for dere?
Jeg kan gjerne starte, Tore, er det ok? Jeg synes det har vært helt fantastisk å ha ferie. Og det har vært venner, sol, familie, ro. Jeg har brukt et par uker bare for meg selv. Så jeg kjenner at jeg møter høsten med mer energi og mer glede.
Hva med deg, Tore?
Du, jeg har hatt en så fin sommer. Jeg har vært sammen med mennesker som jeg kan sette grenser sammen med. Og jeg har vært sammen med masse barn, så jeg har lært meg også å sette grenser til barn. Jeg har jo ikke barn selv. Men også det å få lov å oppleve et barns kjærlighet, som jeg synes har vært utrolig sterkt. Og det tror jeg første gangen hvor jeg har vært sammen med så mye mennesker over så lang tid, hvor jeg faktisk har energi igjen når jeg kommer hjem, og kan fortsette å ønske mer sosialt liv. Vanligvis ferie for meg at jeg ligger rett ut og utslitt, så her kommer jo grensen inn også da. Jeg tror jeg har vært god på grenser denne sommeren.
Dette veldig interessant, for når vi snakker om biohacking, så det jo så mye mer enn optimalisering med kosttilskudd og trening og mat og faste. For det mange ganger så trenger man hjelp til å kunne regulere følelsene sine, og gjør akkurat det dere har gjort, eller at du da særlig nå, Tore, I ferien din, å regulere og si nei og sette grenser. Men hva skjedde? Hvorfor ble det lettere nå enn det pleier å være for deg?
Jeg tror det handler om at jeg har vært åpen om, med mine venner om at jeg trenger tid for meg selv. Sånn at ikke vet, merker ofte I terapirommet når folk går til meg at jo, men hvis jeg sier at jeg trenger tid, så tenker de at de ikke liker meg. Altså at det blir en sånn at vi tar så mye ansvar for andres følelser. Mens de venner jeg har vært sammen med nå, de tåler hele meg. De tåler også at jeg trenger tid for meg selv. At jeg sier, du, jeg går og finner en do, så skjønner de automatisk at ja, nå må Tore tisse, men han trenger også litt tid for seg selv. For nå har han vært klatrestativ I et døgn eller to, ikke sant? Og barna har vært ivrig. Og så får jeg den tiden for meg selv, hvor jeg tar liksom å kjenne til hvor jeg setter meg ned, bare I naturen, og så kan jeg komme tilbake, og da jeg på en måte på igjen. Så jeg tror det handler om det at jeg har vært modig nok til å fortelle de menneskene rundt meg hva jeg har behov for, og de har vært gode nok til å møte meg på det og unne meg det.
Så det har ikke vært noen kriser, ingen sure miner eller noen som har gjort det slutt med deg, eller at du har ikke fått konsekvenser i den retningen der, som det faktisk frykter?
Ja, ja nei, det er jo akkurat det. Det har jo vært mye følelser rundt omkring. Det har jo handlet også om at jeg plutselig ble han veldig kule som alle barna ville være med, som gjorde at kanskje noen foreldre følte seg litt ukule og ikke fikk lov å være med. Ja. Så det har vært mye greier rundt det, men det er et eller annet med at fordi jeg alltid tar til, på alvor, og fordi jeg alltid setter av tid til meg selv til å kjenne på hva gjør dette meg, og er dette mitt ansvar? Det er et viktig spørsmål. Og det aller meste er jo ikke mitt ansvar. Og det å la voksne folk få være voksne folk og ta ansvar for sitt eget, tenker jeg, er en stor gave, både for dem, men ikke minst den beste gaven jeg kan gi til meg selv.
Ja, for dette er jo noe som gjør at man kanskje får litt mer ut av livet, at man klarer de tingene der. Så hvor starter man på den reisen?
Ja, hvor starter man? Altså, det er jo en lang prosess, vil jeg si, å klare å sette disse grensene. For de aller fleste synes at det å sette grenser er vanskelig, redd for å såre, redd for å bli avvist tilbake, redd for å avvise andre, fordi at de aller fleste har kjent på hva avvisning gjør. Det er jo egentlig det største traume som vi snakker om, det er avvisningen som vi ofte opplever i barndommen, uten at det er de store tingene. Så det er en prosess å lære seg å sette disse grensene, og når vi begynner å gjøre det, så vil jo de vonde, vanskelige følelsene komme opp. Da vil vi bli redde, vi vil kjenne at vi, å, nå var jeg slem, hva tenker den andre, hva føler den andre, ikke sant? Alle disse tingene, de vil komme opp når vi begynner å sette grenser. Men da er det så viktig at vi bare står i det og bearbeider de følelsene som kommer opp, for det er jo gamle følelser. Det er jo de følelser som barnet en gang fikk, ikke sant? Og undertrykte og begynte å tilpasse seg. Det vil si, det sluttet å sette grenser. Sånn at når vi som voksne begynner å gjøre det, så vil de vanskelige, vonde følelsene komme opp, og vi vil bli redde, vi vil føle at vi er slemme, men det er gamle følelser. Mm. Det vil jeg si som først, Tora, vil du legge til noe der?
Ja, jeg synes jo, jeg sitter ofte i terapier eller i klasserommet, og så, ikke sant, det kan bli frustrerende for meg at ikke mennesker ser sitt eget mønster. For meg er det så innmari tydelig. Den frykten vi hadde som barn, ikke sant? Vi pleier å si, bli den voksenpersonen som du trengte da du var barn. Vær den voksenpersonen. Hvis du har barn rundt deg, så i hvert fall jeg er veldig sånn påkoblet. Er de på vei til å bli overstimulerte? Har det skjedd veldig mye nå? Altså, en del av disse tingene kan vi jo forutse med barn, ikke sant? At nå skjer det mye, barnet kommer til å bli sliten. Og så er det av og til litt rart for meg, men også veldig forståelig, at det er vanskelig å gjøre for oss selv. Det å se oss selv utenifra, og det å våge å lytte etter og ta oss selv på alvor i den grad. Så jeg tenker, hvis vi skal starte, så er det jo det som Therese sier, sett deg ned, kjenn på den følelsen, hva gjør den med meg, og hvor kommer den ifra? Ikke sant? Vi lever med så mye sannheter om at jeg kan ikke legge meg tidlig, for da er jeg kjedelig. Ok, hvem har lært deg det? Hvor lærte du at det å gå og legge seg tidlig når du er sliten er å være kjedelig? Jeg kan bli ganske snappy, jeg kan bli ganske ufin å ha med å gjøre hvis jeg er sulten eller veldig trøtt. Og det vil jeg jo ikke være. Det er jo ikke den personen jeg ønsker å være fordi jeg er glad i. Så derfor så for min del og for deres del, så er det jo noe med å sette seg ned og tillate seg bare være menneske og være ærlig om det, tenker jeg, er første regel da. Informer de rundt deg at nå driver jeg og gjør litt, det blir litt endringer nå, og alt gjør jeg for meg, ikke mot deg. Det er ingenting som handler om at jeg vil gjøre deg noe vondt, men jeg trenger å gjøre dette for at jeg skal kunne være et så godt menneske for deg som jeg ønsker.
Ja, dette kjenner jeg meg jo veldig godt igjen i, men jeg går litt i surr i hva som er ekte og hva som er påtatt. Så hvordan vet man at man lever et godt liv? Hvordan vet jeg at jeg gjør det beste for meg selv? Hvilke tegn kan jeg se etter? For jeg har jo særlig den å legge meg tidlig, jeg har så dårlig samvittighet at jeg holder på å dø.
Altså, jeg tenker jo det å vite at du har et godt liv for deg selv, altså jeg tenker det er den indre roen som på en måte er en sånn, hva skal jeg si, målestokk på det. Og det å få den indre roen, det handler jo om å ta vare på behovene dine. Kjenne behovene dine, som for eksempel du og Tora er inne på, ikke sant? Legge seg når man er trøtt. Det er jo et behov. Sånn at det å bli kjent med de behovene, og det kan også ta tid. Fordi litt tilbake til det vi snakket om i sted, ikke sant? Når vi som barn blir avvist, så lærer vi å tilpasse oss. Det vil si at vi mister også kontakten med de behovene som er naturlige for oss. Så det å leve et godt liv, vil jeg si, handler om å kjenne behovene dine, sette de grensene som er nødvendige for deg, møte følelsene dine, og gjennom dette få en god relasjon til deg selv, og dermed også til andre. Og der kommer også den indre roen som jeg snakker om.
Mm. Og så har jeg lyst til å bare legge til, for det eneste måten vi kan lære på er jo å gjøre feil. Ikke sant? Vi trenger å si jeg går og legger meg nå, og det er klart at hvis du skal gå og legge deg, og så ligger du med dårlig samvittighet, så øker kortisolnivået i kroppen din, og så blir jo ikke det noe god hvile for deg, ikke sant? Så ok, da var ikke det riktig måte å gjøre det på, men for å finne ut av hva jeg har behov for, og kunne lande i det, så trenger jeg å feile. Jeg tror det er liksom, at vi tenker at nå skal jeg ta gode valg fra nå, det innebærer ingen feil. Da har du feilet litt. For du trenger jo bli kjent med deg selv, og når vi har levd på en måte på andres premisser, eller på litt sånn akkord på dine egne, mot dine egne behov, så er det klart at da feiler vi kjempemasse for å finne ut av det, og så finner vi en balansegang i det. Og så tenker jeg, hvordan kjenner vi at vi ikke lever et godt liv? Det handler jo om hvor sliten du er etter å ha gjort noe. Så det er jo det etterarbeidet da. Jeg tar et valg, jeg går og legger meg tidlig, eller jeg blir lenge oppe på denne festen eller denne middagen, og så går det en dag eller to, og så kjenner jeg sånn, jeg helt utmattet, eller kan jeg fortsette nå, og i det daglige livet mitt, jobben på mandag blir ikke så tung. Å ja, jeg gjorde noen gode valg i helgen. Fantastisk. Hva vil jeg ta med meg videre fra dette? Hva gjorde jeg nå som jeg kanskje ikke har gjort tidligere? Og så begynner du å se litt sånn en rød tråd gjennom det etter hvert. Ok, jeg trenger kanskje ikke legge meg så tidlig, men jeg trenger å være klar på behovene mine. Jeg tror det er ligger hovedgreia vår. Vi blir slitne av å gå på akkord med våre egentlige autentiske behov. Så hvis vi hele tiden sier, ok, det jeg har behov for nå er dette, men jeg velger å gjøre dette, for det er viktig at venninna mi har bursdag. Jeg har lyst til å være med på bursdagen hennes, og så lenge jeg kan leve godt med det, og det kjennes godt ut i meg, da kommer jeg ikke til å bli sliten. Men hvis jeg blir oppe, men sitter og tenker på at jeg vil gå og legge meg, da kommer stressnivået opp igjen, og da kommer jeg til å være mye mer sliten mandag, tirsdag og onsdag. Så dette er på en måte et litt sånn langtidsarbeid, så det å notere kan jo være veldig fint, sånn at, for det kan være litt sånn vanskelig å få den oversikten i begynnelsen. Jeg har en kropp som snakker så klart til meg nå, at hvis noen går over grensa mi på onsdag, så har jeg kjempe mot ryggen på torsdag. Så for meg er det blitt veldig klart, men det, kroppen reagerer jo forskjellig fra menneske til menneske, men kroppen blir ganske klar etter hvert når vi tillater oss å lytte til den da.
Det er interessant at det kommer i ryggen hos deg, Tore, og jeg tror mange kan kjenne det på forskjellige måter med simmelighet eller trøtthet, som du sier, eller ja, en sånn uvel følelse. Og nå har jo vi akkurat hatt en lengre ferie, vi har vært mye sammen med nære relasjoner, og vi kommer veldig tett inn på hverandre, for det, når du er i et vanlig liv, så kan du stikke av litt på jobben. Og hva er spesielt med ferien, tenker du, når vi er så mye sammen? For da må man jo som familie gjøre mange ting som du ikke kanskje egentlig helt alene ville gjort.
Jeg tror hovedproblemet er at vi tolker veldig mye, og vi har jo sett kroppsspråket til familien vår og vennene våre, de som er nær oss, veldig ofte. Og så ser vi, har vi jo ikke bare den familien vi har rundt oss, men vi har også en familie vi har vokst opp sammen med da vi var barn, ikke sant, med foreldrene våre og tante og onkel og sånn. Og barn sitter jo på en måte og forsker og tolker alt som er rundt seg hele tiden, men veldig ofte tolker vi feil. Så vi legger veldig mye mer i et svar, eller i en skulderbevegelse, eller i måten du snur ryggen til når du skal gå, for eksempel, ja, nå var den sur nå, ikke sant? Og dette er jo ekstremt uheldig for kroppen vår, ikke sant? Det å sitte der og hele tiden være usikker, for det betyr at da blir det ikke plass og rom til å kjenne på våre egne behov. For vi er så påskrudd, alle vi har rundt oss hele tiden. Så dette er egentlig et sånn spedbarnsfenomen, mener jeg da, ikke sant? At det at vi ligger på stellebord og ikke har språk, så lærer vi oss kroppsspråk. Det er det eneste språket vi kan. Vi er avhengig av at våre voksenpersoner leser vårt kroppsspråk, og vi lærer oss å lese mammas og pappas, ikke sant? Og hvis ikke voksenpersoner rundt oss er gode nok til å møte våre behov når vi blir eldre, altså når vi får språk, så fortsetter vi å tolke. Vi blir ikke avlært den tolkingen på en måte, så da tar vi med oss det, og så fortsetter vi å tro at de samme bevegelsene og de samme signalene vi får, betyr det samme fra alle mennesker vi møter, og så blir vi utslitt av det, fordi alle sansene er påskrudd hele tiden.
Men det er jo ikke bare det at vi tolker, fordi nå kommer vi jo som sagt fra en sommerferie med mye familie, og jeg vil jo si at det er utrolig mye kommentarer også, utrolig mye korrekser fra andre mennesker som du skal forholde deg til hele tiden.
På småting egentlig.
På småting, ja.
Kan du komme med en sånn, skulle du rydde? Ja, men jeg har jo sagt jeg skulle rydde.
Ja,
ja ok. Ja. Så det tonen sier, ikke sant?
Ja.
Ja. Det er helt i veldig mening, og så det er det... Hvordan forholder vi oss til det? For det er jo så lett da å gå i angrep og bli sint, eller liksom, skal man bare avfeie det? Eller hvordan gjør man dette?
For det er jo bare en filleting.
Ikke sant. Ja, nei, altså det er jo ikke en filleting. Så jeg tenker at det er viktig i sånne situasjoner, for det er jo nettopp med hjernefamilie, hvor disse gamle mønstrene som du var inne på, Tore, de dukker opp, ikke sant? For da er vi sammen med de samme menneskene, og da er vi på alerten. Så jeg tenker at det er utrolig viktig å på forhånd sette seg ned, ikke sant? Nå skal jeg være sammen med familien så og så lenge, hva ønsker jeg å gjøre med disse kommentarene som jeg vet kommer, for det er jo gjerne et mønster, ikke sant? Sånn at man forbereder seg litt på forhånd, og har noen setninger klare, for eksempel, jeg liker ikke at du snakker til meg på den måten. Eller, for dette handler om grenser igjen. Ikke sant? Sette grenser for hvordan det er greit å snakke med deg, eller kommentere ting, eller øve deg på å si hva du gjør med deg når disse kommentarene kommer. For eksempel, når de kommentarene kommer, så kjenner jeg at jeg føler meg liten, eller jeg føler at du ikke ser meg ordentlig for det jeg gjør, eller ja, hva enn det er for noe. Så det å forberede seg litt på disse tingene før neste ferie med familie for eksempel er et veldig godt tips. For da er det akkurat som du er litt klar til å ta imot og si fra om hva det gjør med deg og hva du synes er greit og ikke. Så her kommer vi inn på grenser igjen. Mm.
Og dette med at mange mennesker mister kontakten med seg selv i løpet av livet, det er jo ord som man kan tolke. Men jeg tror kanskje også det er en viktig følelse som mange bærer, fordi livet går så fort, og man gjør mange ting man egentlig ikke ønsker. Og hvordan skal man klare å komme tilbake til den indre kjernen, det barnet som du snakket om, Tore, drømmene våre, den som man egentlig føler man er, hvis man var helt naken og helt alene, og bare fikk lov til å velge uten å tenke på andre.
Mm-hmm. Vil du starte, Tore?
Ja, jeg kom på nå, jeg så en sånn historisk, jeg følger en sånn med artige historier fra virkeligheten, og der stod det at i gamle dager så sov mennesker alltid i to puljer. De sov på dagen, og så sov de en 3-4 timer på natta. Og når de våknet da i sånn kanskje 3-4 tiden, så satt de og broderte og fikk skrevet brev og gjorde disse tingene. Og det er også det som skjer når mennesker blir fratatt klokka. Sånn at når vi går tilbake igjen til det gamle, så har vi jo en del sånne hva skal jeg si, helt sånne naturlige deler i oss da. Og jeg tenker de tingene der er jo på en måte, det er en prosess da, så jeg tror det viktigste er å ikke liksom stresse det og tenke at jeg skal gjøre det i morgen, men jeg vil bli kjent med over tid om jeg er en person som trenger det, eller om jeg trenger, og jeg trenger mine 8 timer, eller ikke sant, at vi tillater oss å kjenne etter, kjenner etter i kroppen vår, stopper opp i løpet av dagen, og kjenner sånn, hva gjør dette med meg? Når sønnen eller mannen snur seg rundt, ja, jeg har sagt at jeg skal gjøre det, ikke sant, når den der kommer, ok, hva er det som skjer med meg nå? Dette her er kjempevondt for meg. Og når vi klarer å søke den følelsen innover, i stedet for å si, du, ikke sant, at vi svarer med det samme gemytten, men at bare, oi, dette gjorde noe med meg, så kommer det jo litt til det som Therese sier, at da er det lettere også å kunne si sånn, du, det som skjedde i sted, liksom, var det sånn du håpet å svare på en måte? Eller har du lyst til å ta en rerun på den og svare på en annen måte nå? For jeg kjente at jeg synes ikke det var noe overleit, ikke sant? Men det handler om noe med å få seg selv ut av de der når vi er i frontallappen på en måte, når vi er i den delen av hjernen hvor det skjer lite konstruktivt, og få roa oss selv ned. Og for meg i hvert fall, så hjelper det veldig godt at jeg hele tiden da søker inn i meg, finner svar. Var dette greit for meg? Og er det noe jeg kunne gjort annerledes i denne situasjonen? Og det er gjennom det jeg i hvert fall har funnet svaret. Nei. Denne gangen så var det de som gikk over mine grenser. Men da er jeg helt klar på det, og da er det ikke noe vanskelig å stå i den fighten, det er ikke noe vanskelig for meg å gi beskjed, og heller ikke gi beskjed på en måte som jeg opplever som konflikthemmende, da, ikke sant? I stedet for konfliktskapende, som er, ja, jeg har sagt at jeg skal gjøre det, er jo en konfliktskapende måte å snakke på. Så det å vise de rundt deg også, måter å løse ting på, tror jeg ja, skaper i hvert fall det miljøet du har lyst til å være trygg i, da, vil jeg tro.
Og utrolig viktig å huske på at når du starter å si fra om ting, så vil det være vanskelig, fordi automatikken er at du bare blir stum, eller at du blir satt ut, eller ikke finner ordene dine, går i frys på en måte. Eller i fight, altså hva enn. Men for min del så husker jeg det var sånn, som du inne på, etter en situasjon, sette meg ned og kjenne, hva gjorde det egentlig med meg? Hva det egentlig ville sagt? Og etter hvert som jeg gjorde det, så ble jeg også raskere med å si det der og da. Ikke sant? Det tar tid å komme fra situasjonen til å finne de ordene du vil si. Så det gjennom øving, dere. Øve, øve, øve.
Jeg hadde nemlig akkurat en sånn episode i sommer hvor jeg fikk helt sjokk av et svar jeg fikk av min mann på noe som jeg gledet meg til å fortelle om. Men da tok jeg den strategien her, så bare pustet jeg litt, og så sa jeg, jeg tror vi skal starte denne samtalen på nytt, for dette her, du kan ikke mene at det sånn du vil reagere på det jeg snakker om nå. Og da tok han det veldig fint, og så klarte vi å komme oss ut av det, så jeg skjønner det med å øve litt, og virkelig bare, ja, stå i det og puste litt og ikke agere med en gang, så ja.
Så fint.
Ja,
der tok du det, ikke sant? Ja. Konflikthemmende.
Yes.
Var du da, ikke sant, når du sa det på den måten, og da kunne han ta det mot. Sånn høres det hvertfall ut.
Men så lever vi også i en verden hvor vi det skjer noe hele tiden, vi føler at vi så på, men så det veldig mange av oss som føler at vi kanskje har det litt tungt i livet i alle disse relasjonene våre, og hvor kommer dette fra? Det der, vi overstimulert? Hva det? Hvordan kan vi liksom jobbe litt mer med det å finne tilbake til oss selv, og ikke den der tomheten?
Jeg tenker jo at den tomheten egentlig handler om at det en stor avstand til deg selv. Ikke sant? Du har beveget deg ganske langt bort fra deg selv og tilpasset deg hele livet, og du vant til å tenke på alle andre først. Alle andres behov, alle andres følelser, alle andres ditt og datt. Ikke sant? At du pleaser andre for eksempel, det jo en overlevelsesstrategi som vi lærer som barn for å få mest mulig kjærlighet. Da, ikke sant? Det jo det et barn opptatt av. Så jeg tenker at den tomheten handler om at det en stor avstand til deg selv, og jeg tenker at veldig mange mennesker trenger å ha mer stillhet med seg selv. Stillhet til å gå innover, det, ikke sant? Og virkelig kjenne etter hva mine behov, mine grenser, hva mine drømmer, hva mine følelser, ikke sant? Bli kjent med seg selv og begynne å ta det på alvor. Og vi går jo alle rundt med traumer som vi driver og hjelper folk med å forløse, ikke sant? For det skjer i barndommen. Og jeg vet ikke om et menneske som ikke har kjent på en avvisning for eksempel som barn. Og det jo der disse overlevelsesmekanismene starter. Så det å bruke tid på å komme inn til deg selv, skriving et veldig godt verktøy for å virkelig bli kjent med det som her inne. Fordi når du blir kjent med deg selv, så kommer den tryggheten. Det akkurat som du fyller opp din egen kopp, hvis det mening. Ikke sant? Hvis du hele tiden fyller på til andre, så det ikke noe igjen til deg selv, og der kommer den tomheten. Ja.
Jeg bare tenkte jeg skulle si, jeg snakket med en venn i går og fortalte, for jeg hadde vært litt sliten, så fortalte jeg at min måte å lade på, jeg bare legger meg på gresset ute, ja. Eller på noen steiner, bare legger meg rett ned. Og så kan du si at biohacket her positive, negative ionerbalansen, men allikevel så det noe med å være ute, bare nullstille seg og ha den stillheten. Ja. Så det også en fin måte, for vi vil jo på en måte ha de konkrete teknikkene.
Det akkurat det. Jording jo helt fantastisk og viktig å få med seg, og det jo på mange måter det som også skjer gjennom den stillheten, ikke sant? Skrivingen, bli kjent med deg selv, så fyller du på da.
Så alle burde egentlig ha en dagbok?
Absolutt.
Det så skrivende tankene tenker jeg kjempeviktig. Og så bare et lite sånn behov for det, ikke sant? Det kan jo sitte en mor her som alene med tre barn med ADHD, som sier sånn, gjør det, legg deg ned i gresset, du. Flott for deg, liksom. Det kommer ikke jeg til å få til. Eller så bare fortelle veldig raskt en historie med en rygglege jeg var hos, som også var kognitiv terapeut. Og hun var god på å lese kroppsspråk, skjønte jeg fort. For hun sier til meg, ikke sant, du skal gjøre sånn, og så ga hun meg masse oppgaver. Og da begynner hjernen min sånn, ok, ja, nettopp, det skal jeg gjøre, ja, ikke sant? Og så begynner stemmen min, ja, det kommer jeg aldri til å gjøre, når skal jeg få tid til dette? Jeg kommer til å gjøre det denne uke, og så det, ikke sant? Så, og det ser hun i ansiktet mitt, at nå Tore på vei ut, liksom, nå, dette her kommer til å skje, så sier hun, ok, nå ser jeg hvordan du fungerer. Hjernen din i gang hele tiden, det alltid et eller annet som foregår i hodet ditt. Glem alt jeg har sagt. Jeg skal gi deg en oppgave. Du skal puste inn, og så skal du puste ut mens du sier slipp. Så sier hun, hvis du kan gjøre det en gang i uka, så gir du deg selv flere hvilesekunder enn det du har gjort på over 40 år. Så det var noe med at hun tok det ned til noe så enkelt, som at jeg skulle puste ned, og så sa hun, etter hvert så legger du på sånn, strammer jeg muskulatur nå? Ja, jeg strammer setemusklerne mine. Da det ikke så rart at jeg har vondt i ryggen. Jeg går hele tiden og strammer setemusklerne mine. Skuldrene mine ganske, ikke sant? Så etter hvert så begynte jeg å kjenne min egen kropp. Begynte å kjenne, og jeg litt urolig i magen i dag faktisk. Jeg kjenner at jeg et eller annet jeg gruer meg til. Følelser som jeg ledde opp på. Og så at jeg bare hadde et sånt tempo som gjorde at jeg ikke... Så jeg har en liten gul lapp hengende på badet mitt, inne i skapet mitt, og der står det slipp. Så hver gang jeg ser den, så slipp, sier jeg. Og akkurat i de få sekundene der, så har jeg ingen tanker, ingenting. Så det handler om å gjøre ting så lite, fordi at jeg kan si som terapeut, jo, men du trenger å finne tid i ditt liv, dette ditt viktigste fremkomstmiddel, kroppen din viktig og sånn. Men når livet står på, så ikke det mulig. Men vi trenger først å på en måte begynne det små, så vil vi automatisk også finne den tiden, fordi vi vet hva den gjør for oss, og så vi ikke på en måte i krisealert hele tiden, og da ser vi plutselig muligheter.
Dette var fantastisk, og det akkurat sånne tips vi trenger. Men dere, vi hoppet jo rett inn i dagens tema, og vi har ikke engang snakket om EQ-terapi, og jeg tror kanskje vi skal gå inn litt i det, for begge to terapeuter, og se litt hvordan den skiller seg fra tradisjonell terapi og coaching, eller dette vi kaller for selvutvikling. Kan dere ikke fortelle litt hva EQ-terapi, og hvorfor dere tenker denne veien i forhold til selvutvikling og egen omsorg?
Jeg starter, Tore, så kan du fylle inn. EQ-terapi, det handler jo om å bearbeide disse traumene som vi allerede har vært inne på, som vi mener at absolutt alle går og bærer på. Mange tenker jo at traumer, det handler om krig og overfall og misbruk og ikke sant, de store tingene. Traumer er jo da ikke hendelsen, det de følelsene som hendelsen skaper, som vi gjerne trykker ned og ikke får ut av nervesystemet. Så det de undertrykte følelsene som fører til disse overlevelsesmekanismene. Så EQ-terapi jobber jo direkte i traumene. For de sitter jo i nervesystemet, og for å kunne forløse det som en gang kom inn der, så trenger du gå tilbake til hendelsen for å forløse følelsen. Du trenger å føle ut den følelsen som en gang ble undertrykt. Så det vel egentlig det som skiller EQ-terapi, fordi ikke sant, mange jobber kun kognitivt, og det holder ikke å bare snakke om ting. Du trenger å snakke om ting også, for å begynne å se mønstre, for å begynne å forstå mer av deg selv, men du trenger å fjerne den emosjonelle fastlåste energien.
Kan du ikke bare forklare hva EQ står for?
Det emosjonell intelligens, og det handler om å bli kjent med følelsene dine, kunne bearbeide følelsene dine, og kunne motivere deg selv videre, og dermed også da bli kjent med deg selv, og ha en god relasjon til deg selv, og også andre. Det emosjonell intelligens.
Og når du snakker om traumer da, hvis de ofte kan være små, og vi kan tenke at de ubetydelige, når starter de, og hvor langt tilbake må man tenke at man preget? Det fra før man ble født, eller det mange generasjoner tilbake? Det fra man går på skolen? Hvor dette landskapet?
Altså, vi kan dra det til mange generasjoner tilbake. Det kan vi, ikke sant? Men hvis vi skal ta det litt nærmere, da, så begynner vi allerede i magen til mor å registrere hennes følelser. Sånn at det starter jo tidlig, og dette et kjempestort tema. Og heldigvis så det forsket veldig mye på dette også nå, epigenetikk blant annet, ikke sant? Hvordan disse traumene setter seg, og hvordan de får gener til å slå seg av eller på. Så det starter tidlig, dere, og det å kunne bearbeide det du får tak i, for min del har det vært det beste jeg har gjort for meg selv. For det har gjort at jeg har kommet ut av de overlevelsesmekanismene som jeg var på, som gjorde for eksempel at jeg pleaset andre og forlot meg selv, at jeg ikke klarte å sette grenser, at jeg unngikk avvisning for alt det var verdt, ikke sant? At jeg var redd for å for eksempel snakke høyt offentlig, for jeg var redd for å bli dømt, ikke sant? Alt det greiene her, det var jo mine overlevelsesstrategier, og det veldig deilig å leve uten dem. Og det kunne jeg ikke klart å endre på hvis jeg ikke hadde bearbeidet de traumene som lå der i bunnen.
Kanskje du deler litt av din personlige historie? Du har jo gjort det på Biohacking Weekend, og du har vært gjest hos oss før, selvfølgelig, men kanskje det noen nye lyttere som vet mindre om deg, Therese?
Ja,
siden det kanskje startet i mors liv, da, så det jo interessant å høre hvordan du har blitt mer hel.
Ja, jeg kan godt kort fortelle. Det startet jo med at jeg som 3 måneder gammel baby ble forlatt og kom på spedbarnshjem. Og så da jeg var 1 år, så kom jeg på barnehjem, da møtte jeg broren min igjen. Så var jeg der til jeg var nesten 3. Og rett før jeg fylte 3, så kom mamma og pappa på det barnehjemmet og hentet oss. Og da levde vi der trygt og godt i alle de årene etter.
Men dette var da nye
mamma og pappa.
Ikke dine biologiske.
Nei. Så de var jo våre fosterforeldre, og etter hvert som jeg ble gammel nok til å bestemme selv, så adopterte de oss. Og i og med at jeg hadde det så godt hos mamma og pappa, så tenkte jo jeg hele livet at det at jeg har vært på barnehjem og spedbarnshjem, det har jo ikke gjort noen ting med meg, fordi jeg har hatt det så godt. Jeg visste jo ikke da at de 3 årene før jeg kom til mamma og pappa, det er jo egentlig de aller viktigste årene i forhold til å knytte en trygg tilknytning til andre mennesker. Så når jeg da ikke hadde noen trygge omsorgspersoner rundt meg i de 3 årene, så gjorde jo det noe med min trygghet i forhold til om det er noen mennesker her for meg. Så de 3 årene er jo ganske essensielle, men det visste ikke jeg. Det var ingen kunnskap om det på den tiden, så det var ingen som snakket med meg om det heller. Jeg visste det ikke. Dette var følelser som bare var trykt ned. Og så var det da jeg var 21 og fikk min første datter, og hun var 3 måneder. Det var da jeg skjønte hva jeg selv hadde vært igjennom. Så det var starten på min reise innover, egentlig.
Kanskje du sier noe om det med 3 måneder, for jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i å være mamma og ha et lite spedbarn som man ikke egentlig kan snakke med enda, men man har jo kontakt.
Ja.
Hva er det som skjer i den relasjonen som du da har mistet?
Når et barn er 3 måneder gammel, så er den fremdeles i symbiose med mor. Det vil si at barnet opplever ikke at det er en egen person. Den er helt avhengig av mamma for å kjenne trygghet og tilknytning. Og når den omsorgspersonen forsvinner, så skjer det jo noe med den tilknytningen. Så det jeg tydeligvis lærte på et dypt plan var at jeg var helt alene. Og den tilknytningen som ikke foregår på den måten den skal i den alderen, det gjør jo at det blir vanskelig med tilknytning til andre mennesker senere. Så det som er så bra med det, er jo at det går an å gjøre noe med når vi begynner å gå innover, og spesielt da jobbe med å forløse disse traumene. Det er helt essensielt for å få til den tilknytningen. Så får vi den tilknytningen til oss selv, og dermed også klare å skape den til andre.
Tusen takk for at du deler, Therese. Det er mange som tenker på de samme tingene som deg. Men litt tilbake til konferansen nå til, som ikke er så lenge til, relasjonskraftkonferansen. Der skal vi holde foredrag, og tema i år er jo da dine grenser, din kraft. Og da lurer vi på, hvor går grensen egentlig for kjærlighet, både til oss selv og til andre?
Jeg tenker at når du har kjærligheten til deg selv, altså ubetinget kjærlighet til deg selv, som handler om at du egentlig er din aller beste venn, det er sånn jeg vil beskrive det, at du støtter deg selv og backer deg selv i det du gjør og ikke gjør. Når du har den kjærligheten til deg selv, så vil du også ha den kjærligheten til andre. Det er ikke mulig, tror jeg, hvis du ikke kjenner den ubetingede kjærligheten til deg selv, og ha den rene ubetingede kjærligheten til andre heller. Så jeg vet ikke om det var svaret, Alette?
Jo, det var et helt nydelig svar.
Mm. Hva sier du, Tore?
Jeg tenker jo at ja, det var et interessant spørsmål som jeg fikk, som handlet om at vi jobber jo utifra at vi gjør så godt vi kan utifra de forutsetningene vi har, og gjennom ekoterapien så finner vi forutsetningene våre. Hvordan var det å være meg som barn? Hvilken liv er det jeg har hatt? Hvordan var denne morgenen for meg i dag? Det er også en forutsetning, ikke sant? Og det å kunne tenke at jo, men jeg gjør så godt jeg kan utifra de forutsetningene jeg har akkurat nå. Og så skal vi jo da tenke at andre også gjør det. Så spørsmålet var, jo, men jeg skal jo tenke at de har en historie, men hvor går grensa? Hvor går den grensa til at nå er jeg bare en fillerye, og så de bare går over meg, jeg forstår. Og da sa jeg bare, jo, men det er der grensene kommer inn. Du trenger å kjenne etter, hvor går mine grenser, hva er det som er greit for meg, ikke greit for meg, hva er mine grunnverdier, hva er det som er viktig for meg i mitt liv, og måten jeg blir behandlet på. Så der går det på en måte to reiser samtidig. På den ene siden skal du lære deg at alle gjør så godt du kan, men på den andre siden så skal du også vite at jeg har fortsatt lov til å sette grenser. Da. Så jeg tenker der starter på en måte de grensene vi trenger å sette til den kjærligheten vi har til andre. Ja, jeg skal være glad i de menneskene rundt meg, men det betyr ikke at det ikke er kjærlighet i å sette grenser. Da. Og at jeg, som jeg sier til min kollega, da, som jeg har en sånn mannsgruppe sammen med, han er introvert, jeg er outrovert, så sier jeg velger å ikke dempe lyset mitt for deg, for da tar jeg fra deg muligheten til å vokse og finne ditt eget lys. Så det er på en måte, der setter jeg en grense, men jeg gjør det i kjærlighet også til han, for jeg unner han å finne en måte å kunne ta det rommet på som han har behov for, og det samme unner han meg, ikke sant? At han demper ikke sine ting, han setter veldig klare grenser, og jeg som er redd på avvisning kan gjøre det litt vondt innimellom. Men det øver vi på sammen, og han sier, jeg vil ikke slutte å sette grenser om for deg, selv om jeg ser at det gjør vondt hos deg, for jeg vil ikke frata deg muligheten til å vokse som menneske. Så jeg synes det er en så godt utgangspunkt da, til en relasjon.
Altså Jesper Juhl skrev denne boken Kunsten å si nei uten å ha dårlig samvittighet. Vi trenger på en måte samvittighet, men vi var jo inne på det, for vi trenger å navigere utifra et sted som føles både inkluderende, men også grensesettende. Men hvor er balansen med dette med samvittighet?
Jeg tenker dårlig samvittighet, det er alltid et tegn på at du tar ansvar for andres følelser. Fordi da er du redd for at å, nå ble den andre lei seg, eller nå følte jeg meg slem, eller ikke sant. Så dårlig samvittighet er et tegn på at du tar ansvar, rett og slett. Mm. Ja.
Men tenk om du gjør noe da som du burde ha dårlig samvittighet for, men som du ikke har dårlig samvittighet for.
Ja, jeg tenker at da vil du også kjenne at det er det handler om. Nå har jeg gjort noe jeg ikke ville gjøre. Og da handler det om å si noe om det. Du, jeg er så lei meg for at jeg gjorde det.
Men du har lyst til å gjøre det da?
At du har lyst til å gjøre det som ikke er bra? Ja, jeg tenker hvis du har lyst til å gjøre det som ikke er bra for en annen, så har du kanskje ikke den empatien og den samvittigheten som du trenger å ha, som er sunn, ikke sant? Og det er det jo mange mennesker som ikke har.
Ja, og så det jeg er inne på, det er den klassiske situasjonen, nesten Nora i et dukkehjem av Ibsen, eller at det blir så mye at til slutt så bare går hun, ikke sant?
Ja.
At man gjør så mye for andre, at plutselig så begynner du å gjøre for mye for deg selv.
Ja.
Og så har du ikke kontakt med samvittigheten din.
Mm. Og det kan jo også føles sånn i starten av en prosess, ikke sant? At du øver deg så mye at det blir veldig mye. Du har jo fortalt en historie om det, Tore, hvor det handlet om i starten å si nei, nei, nei til alt, på, nesten med vilje for å øve seg på å si nei, ikke sant? Men det er jo en prosess som gjerne starter i den ene enden og ender i den andre i balanse, ikke sant? Sånn at... Og det å komme til et punkt hvor du bare går, for eksempel, eller bare har fått nok, det tyder jo gjerne på at du har unngått å sette disse grensene du trenger å gjøre underveis.
Mm. Og jeg tenker det er et veldig sunt tegn at at det ligger naturlig i oss, at vi kommer til et punkt hvor vi drar.
Mm.
Og det er vanskelig i parterapi, for eksempel. For de fleste kommer jo til meg for å bli redda. Så når jeg introduserer, jo, men kanskje du skal gå, kanskje det er svaret, for jeg mener at parterapi er ikke skapt for å redde. Parterapi er jo skapt for at to mennesker skal ha det godt, og at vi skal finne ut av disse svarene sammen. Og det gjør jo, det blir jo en reality check i det, ikke sant? Det der, åja, fader, det er også en mulighet, ja. men det ikke det jeg vil. Nei, så fint, men da fant vi ut det da. Da fant vi ut hva du hadde lyst til. Men da trenger vi å jobbe, og da trenger vi å jobbe på en litt annen måte. Da trenger du å være med på noen ting som kanskje går litt over dine grenser innimellom. Holde litt tilbake på de tingene som du vet at ikke kanskje bra. Og jeg tenker at, ja, jeg også kan gjøre ting innimellom som jeg vet ikke bra, men fordi det går en F i meg, eller fordi jeg vil. Men da jo jeg avhengig av at den personen jeg sammen med setter grenser for meg. Ikke sant? Her blir det en læringsprosess igjen. Så jeg gjør tulleting hele tiden, men da jeg også avhengig av at de sier tulle, det der synes jeg ikke var noe ordentlig. Jeg vet det, takk. Jeg vil si det, men det var bare deilig at jeg hadde lyst til å bare støre litt opp i dette greiene her nå. Og da ga jo jeg muligheten til partneren min til å få lov å øve på å sette grenser. Så jeg ønsker ikke å sette grenser for andre. Det det handler om. Jeg lever utifra det jeg føler riktig for meg på det nåværende tidspunkt, og jeg bommer hele tiden. Det sånn jeg lærer, som jeg sa i sted. Men da jeg også avhengig av at de menneskene rundt meg har respekt nok for meg til å si at det der synes jeg ikke var noe ordentlig. Takk, jeg tar det med meg videre. Jeg vet jo egentlig at det var greit. Men problemet ofte jo at når vi vet vi gjør noe gærent, så blir vi sinte. Ikke sant? Fordi at vi fullstendig klare over det. Vi blir ikke sinte for noe folk sier hvis vi ikke tror på det de sier. Så hvis noen sier til meg, Tore, det der var dårlig gjort, og så vet jeg inni meg at nei, det der var gjort av kjærlighet, og det til det beste for deg på en måte, da vil ikke kroppen min reagere, da vil jeg ikke gå inn i disse store følelsene, da vil jeg kunne klare å holde roen og si, det jeg ikke enig. Ja, men om det treffer et sårt punkt i meg, ja, jeg vet at jeg egentlig ikke skulle gjøre det, om jeg drikker for mye, eller begynner å røyke igjen, eller ikke sånn, så skal noen komme kjeft på meg for det, jeg vet at det ikke greit, og så sier jeg, skal du rymme den røykingen, så vil jo jeg bli kjempesint, for jeg vet jo, ikke si de obvious tingene, ikke legg regler på meg, jeg trenger å finne ut av dette selv, og der kan vi øve og leke, da. Det det jeg håper at par spesielt kan gjøre, at de kan leke sammen i denne grensesetningen, og si, bra jobba. Fy fader, du satt bra grenser i den krangelen vi hadde i stad. Det kjempebra. Jeg ikke enig i det du sa, men shit, du stod for din egen ting. Det veldig bra. Og så kan du ta den praten etterpå som lugn, men det klarer vi kun hvis vi leker i samme sandkasse, og ikke hvis den ene har lyst til å sitte på huskaden, den andre har lyst til å sitte i sandkassa, for da blir det vanskelig.
Ja, og så vil jeg bare legge til, ikke sant? Når du begynner å lære deg å sette disse grensene og stå opp for deg selv og si fra alt mulig, så det jo ofte sånn at andre mennesker kan reagere.
Skal
reagere. Så det viktig å huske på at du har kun ansvar for hvordan du selv sier ting, ikke hvordan andre reagerer. Det en viktig huskeregel på reisen.
Og det det stikk motsatte av egoisme, det jeg lyst til å understreke. Det så mange som sier, men blir du ikke veldig egoistisk å holde på med det du gjør? Nei. Alt jeg gjør, gjør jeg ønske om å ha overskudd for de menneskene som rundt meg. Hvis jeg skal fortsette å være en livsglad type som inviterer til middager og sosial og tuller og tøyser og har det gøy, da trenger jeg at det karret, eller den koppen som Therese nevnte i stad, full. For det som renner over der, det skal jeg gi til andre. Så det jeg gjør, at jeg sørger for at jeg fyller på ladebanken min, sånn at jeg har masse å gi til de menneskene som er rundt meg. Det det stikk motsatt egoisme, men det kan oppleves egoistisk fordi jeg plutselig setter noen grenser, noe som jeg ikke gjorde før.
Eller finne ut at du har noen drømmer. La oss ta et scenario her. Den klassiske kvinnen, moren har vært hjemme i flere år med barn og fulgt opp huset hjem, og de begynner å bli større, og så kjenner hun at kanskje jeg skal ut i arbeidslivet. Kanskje jeg skal studere, begynne å jobbe og begynne å kreve mer av tiden. Og så begynner konfliktene i parforholdet fordi at mannen er vant til å ha henne innenfor sin trygge ramme. Hvordan ser dere på det?
Så naturlig at det skjer noen, hva skal jeg si, at det blir noe uro når den ene endrer på et mønster som et parforhold er vant til å ha. Det handler ofte om at den andre parten egentlig kjenner på frykt. Hva skjer nå? Jeg kjenner ikke igjen dette mennesket. Tenk om hun kommer til å forlate meg, bla bla bla. Ikke sant? Alt dette her foregår ned i dypet uten at partneren egentlig skjønner at det er det som skjer. Og det kan gjerne komme fram i motstand. Nei, det synes jeg ikke er noe lurt, og hvordan skal det gå, og alt mulig sånt. Ikke sant? Så det vil komme motstand. Motstand, det handler om frykt. Så jeg tenker det ekstremt viktig at denne mammaen da, som du snakker om, fortsetter å følge sin drøm. Fortsetter å gjøre det hun vil, og også tar opp da med partneren at du, hva handler den reaksjonen din om? Jeg opplever at det motstand, jeg opplever at det skjer noe i deg når jeg sier at jeg skal gjøre dette. Vil du fortelle om det? For motstanden ofte pakket inn på den måten som man føler for å forsvare seg, og da mister man synet av hva det som egentlig skjer her.
Så har vi en veldig sånn særnorsk greie, og det jo at vi venter for lenge med å si fra, ikke sant? Vi venter til det øyeblikket vi eksploderer inni oss, at nå går det ikke et sekund lenger. Så det å komme til noen og si sånn, jeg vil begynne å jobbe, det, altså, alle som altså, vi jo vanedyr, ikke sant? Så det klart at vi reagerer på det, jeg ville også reagert på det, her skal vi begynne å forandre på ting nå. Så jeg tenker vi barn, og vi trenger å behandle hverandre som de barna. Ikke sant? Når det kommer til sånne ting som dette, så går vi rett i barnedelen vår, vi oppfører oss som det barnet vi var den gangen det såret ble skapt. Sånn at det å kunne, og det å stille et spørsmål for eksempel, og si sånn, hva tenker du om at jeg skal ut og jobbe igjen? Det blir jo veldig feil, for da gir du på en måte mannen din en tanke om at han har et valg. Og det jo det samme med barn, ikke sant? Ikke si, hva vil du ha til middag? Og så det fisk dere skal ha. Da det mye bedre å si, vi skal ha fisk i dag, hva vil du ha? Ikke sant? Det finns noen måter der. Og sånn vi jo litt som voksne nå, fordi vi reagerer fra barnedelen. Og til vi voksne og trygge, så trenger vi å være litt klare over at det finns bedre måter å si fra på enn å gå direkte. Så det jeg tenker kanskje, jeg vet ikke om jeg hadde gjort det, men det jeg ønsker at jeg skulle gjort, å si, jeg vil bare si at jeg tenker på å begynne å jobbe igjen. Om et halvt års tid eller at det på en måte jeg sier fra nå i god tid for det jeg har bestemt meg for, jeg trenger det for at jeg skal kunne leve det livet som viktig for meg, nå har det vært deg i fokus kjempelenge, så jeg vil bare si at det ligger i planen min, og så finner jeg ut av dette hvert, hva kjenner du rundt det for da gir du beskjed og da setter du en grense, ikke sant? Da gir du beskjed, dette det jeg trenger, dette det jeg vil, og så kan de rundt få litt tid til å få lov til å lande der. Og reaksjonen kan kanskje være den samme, men måten du har sagt det på gjør at det er ikke noe spørsmål, du har ikke noe å si her, for jeg bestemmer over mitt liv, selv om vi gift, så det jeg som ansvarlig for at jeg en god mamma og en god kone, så jeg vil bare fortelle deg det, at jeg i en prosess nå over det, hvor det dit jeg vil, og så får vi se når det passer inn. Men begynn å tenke litt på det.
Dette her, jeg sitter og smiler fordi jeg har bare lyst til å begynne å jobbe med dette her og snakke om det overalt, for det altså så spennende. Det jo den dynamikken du skaper og alt dette rundt det, hvor enkelt det forstår når dere snakker om det. Og så tenker jeg litt på lytterne våre nå, de sitter slik litt med de samme tingene, og hvis dere kunne komme hver av dere nå med tre enkle ting, vaner, et eller annet, som ville gjøre livet bedre for den som sitter og lytter, hva ville det vært?
Jeg vil starte med å si skriving, det nevnte jeg sted, hvor viktig verktøy det for å bli kjent med seg selv, kjent med grensen sin, behovene sine, følelsene sine. Det nummer en. Og så vil jeg sagt øve på å snakke personlig språk, det vil si snakke ut ifra meg selv. Det jo det konflikthemmende som vi snakker om, ikke sant? Da blir du tydeligere overfor andre mennesker. Du snakker om deg selv, for deg selv, sånn at det blir vanskeligere å si noe mot det, fordi du snakker ut fra deg selv. Og så vil jeg jo si det, og begynne å øve på å sette grenser. Rett og slett. Grenser nøkkel til veldig mye. Videre.
Ja, jeg vet ikke om jeg klarer å komme på tre sånt på rappen, men det viktigste for meg, som jeg har brukt mye tid på nå, det at jeg begynner å se hva de forskjellige tingene for meg. Hva familieidyll for meg? Ikke sant? Jeg har et familieidyllbilde fra julefilm i USA, hvor alle glad, og så det noe som skjer som ikke bra, men det lever jeg, fordi det så morsomt alt det som foregår. Inni hjernen min så tror jeg at det sånn ting skal se ut. Jeg hadde noen i terapi som sto i en konflikt, med unnskyldning, ikke sant? En kone som forventet en unnskyldning, og denne personen hadde da en far som han ønsket unnskyldning ifra. Så sa jeg, ok, fordi ja, han sa jo unnskyld, men han hørte ikke ut som han mente det. Og så snakker vi da en time, og så sier hun, jeg har jo sagt unnskyld 100 ganger, men hun mener at jeg ikke mener det. Interessant. Nå står vi i den samme settingen med to forskjellige mennesker, hvor du i den ene skal si det, mens den andre vil ha. Hvordan ser en unnskyldning ut for deg? Hvordan ser kjærlighet ut for deg? Hvordan ser grenser ut for deg? Hvordan ser et godt liv ut for deg? For det tror jeg veldig forskjellig fra menneske til menneske, at vi ikke at det skapt et bilde av hvordan idyll og hvordan et godt liv skal se ut, og så det kanskje ikke det som forenlig med det livet. Så det tenker jeg begynne å tenke, kanskje skrive litt ned, hvordan vil jeg at dette skal være. For har du ikke vokst opp i et hjem med kjærlighet, har du ikke vokst opp i et hjem med trygghet, så er det jo ganske liten sjanse for at du klarer å skape det også. For du vet ikke hvordan det ser ut. Det er ingen som har vist deg hvordan det ser ut. Skap definisjonen på hva er disse tingene for meg i mitt liv. Det er kanskje liksom det, ja, for det er så deilig, for det kan bare du jobbe med. Det handler ikke om masse andre folk, men å se hvordan kan jeg få dette til i mitt liv nå.
Dette var veldig inspirerende, og vi, Alette og meg, vi er jo kongressdamer. Vi elsker å dra på kongress, og vi leder kongress, og vi gleder oss om det kommer til relasjonsdagen også. Og jeg tror når vi møtes sammen, så skjer det noe magisk, for det man guard down, man kan prate i pausene, man kan stille spørsmål, og vi veldig spent på vårt foredrag også, så vi så veldig frem til å samarbeide med dere.
Jeg gleder meg at noen så inn i gradskeven til å høre dere. Og jeg så glad, og jeg så stolt av at vi har fått dere med. Så nå har jeg lyst til å snu i spørsmålsrunden her litt, det kjenner jeg. Fordi jeg har lyst til å høre litt, kan dere tease folk litt? Hva skal vi få høre? Dere har jo vanvittig stort område det dere jobber på. Biohacking, det er jo alt det. Men hva kommer vi til å få høre?
Altså, hvis vi starter med Alette, fordi Alette er jo den strengeste av oss to, så det er jo alltid veldig morsomt. Vi er som et gammelt ektepar, ofte når vi har foredrag. Fordi du...
Jeg pakker ikke ting inn, jeg sier ting ganske direkte, og så driver Monica da og hjelper meg å kompensere litt.
Synes du om jeg pakker ting inn?
Nei, ikke pakker inn, men du demper meg litt da.
Jeg demper, ikke sant? Så, men du blir litt for sarsjant, eller litt for general.
Ja, så, jeg buser ut med ting, dessverre. Så... sier jeg veldig ofte sånn, ta deg sammen i stedet for å, dette må vi jobbe med.
Men det skaper også en dynamikk, fordi at noen relaterer seg til meg, og noen relaterer seg til Alette. Og i dette språket vårt, så har jo vi også lært sammen å sette grenser. Vi har overkjørt hverandre, vi har kranglet, vi har grått, vi har vært fortvilet, og jeg har dratt deg ut på kuldebading du ikke ville, og var dritsur som en trassig liten jente, og så begynte du å like det. Og du har tatt meg med på andre sånne ekstreme reiser, som har liksom hele tiden måttet kjenne på, for vi har vært så tett på hverandre. Og mye av det har vi lyst til å dele, at det er ikke ett svar, det er ikke to streker under svaret, det er mange veier til å få bedre helse, for det er jo det vi egentlig jobber, selvfølgelig det mentale også, men den fysiske helsen er jo med oss også, å gi den energien du trenger for å stå opp på morgenen, og ha lyst på livet, og ha lyst på å ha gleden din, og inspirasjonen din.
Ja, og så har vi jo lyst til å dele det, at det begynte jo med biohacking, og alle disse konkrete hacksene, og tingene, og alt du kan gjøre utenpå. Og så tenkte vi, nå har vi jo nailet dette, men er vi kommet så mye lenger? Er det dette som betyr noe? Og det vi, den dynamikken vi har hatt, og alt det vi har lært av hverandre i forhold til ja, grensesettinger og arbeidskapasitet, alle disse tingene, det er så mye større, og det er så mye viktigere i denne biohacking-sammenhengen enn alle kosttilskuddene du tar. Og det er dette vi har lyst til å snakke om, og altså den tøffe veien å ta den kampen, det er litt sånn mission vi er inne på nå, så den ønsker vi å dele.
Det er jo litt når vi snakker om grenser, å velge seg selv, ikke sant? Å velge min tid, å velge et fokus som gjør at jeg blir en bedre utgave av meg selv. Så vi skal touche litt innom både det fysiske, det mentale, hvordan man måler ting, hvordan man overgir seg litt grann også, og ikke å miste litt kontrollen. For det er også en del av reisen. Vi skal jo være harmoniske vesener til syvende og sist.
Ja.
Så spennende. Å, Gud, jeg gleder meg skikkelig. Og jeg er også litt nysgjerrig på hvor deres reise startet. Ikke sant? Hvordan, hva var det som fikk dere til å starte med Biohacking Girls?
Det var jo en søken etter noe mer. Jeg følte en sånn mangel. Og jeg har jo gått og båret på den alene i veldig, veldig mange år, for jeg har jo hatt mine traumer og aldri turt å snakke med noen. Sånn at når da Monica åpner seg for meg og sier at hun også tenker sånn, men ingen av oss har turt å dele det, så begynte jo vi to. Å herregud, dette var jo kjempespennende. Dette må vi jo bare gå videre i. Og sånn startet jo Biohacking Girls-reisen. Det var jo så deilig å møte en som forsto, og ikke bare... Jeg har hørt hele mitt liv, Alette, du er så ekstrem. Hva betyr det? Hvorfor sier alle det hele tiden? Og her møter jeg bare forståelse og nysgjerrighet. Og vice versa, det var halleluja.
Jeg husker når vi startet med karnivåret, som nå har blitt populært, at det jo 6-7 år, jeg husker når vi startet, 6 år siden så startet med karnivåret, og vi holdt på å tekste hverandre frem og tilbake, at jeg synes du også at du lukte litt oksekjøtt, eller så synes du også at du lukte litt fjøs. Da var det sånn skaljenta plutselig.
Nydelig å høre.
Så vi har lyst til å dele litt av den reisen vår, og også selvfølgelig gi konkrete tips på hva vi jobber med når det kommer til det mentale og relasjoner og disse tingene.
Fantastisk.
Mm. Jeg tenker dere har inspirert, dere siteres mye. Nesten uansett hvor jeg kommer, så siteres dere, og jeg har jo prøvd det de har gjort, og jeg, ikke sant? Så dere gjør jo en livsforandrende ting, og jeg synes det interessant, derfor jeg mener jo at alt selvarbeid overskuddsarbeid, også det å skulle gi til andre, og det å skulle jobbe med seg selv, da trenger du ha litt overs. Og jeg har også tenkt, eller jeg vet ikke om dere har tenkt, men jeg tenker jo den reisen dere har gjort helt naturlig for meg, også at dere valgte å sørge for energi, en god kropp, ikke sant? At fremkomstmidlet deres har det godt, og da vil jeg automatisk også tanken gå over på, men nå vil jeg jobbe innover. Så jeg tenker at det er en god greie det der at dere har endt opp med, ja, men det handler jo faktisk litt om grenser også. Det handler jo litt om hvilken valg vi har tatt, hva vi har valgt å si nei til, valgt å stå i, hva gjør det med oss, og ikke gjøre det som er bra for oss. Da. Det tenker jeg dere to er eksperter på alle områder.
Mm. Og tusen takk du sier det, og mer er bedre, er det så mange som tenker. Vi har jo prøvd å drepe den myten igjen og igjen, at du trenger ikke bruke 20 peptider, det holder kanskje med 1 eller 2. Du trenger ikke å faste i 7 dager, det holder kanskje med 16 timer, at du faster når du sover. Og du trenger kanskje ikke trene så ekstremt som Alette, hun må bare likevel, for det gjør tanken hennes roligere, men kanskje en halv time hver dag, eller hva du vil. Ikke sant? At man tar vare på kroppen sin, men at man ikke trenger å fly, og du trenger ikke være lik noen andre. Du må være lik deg, og finne deg.
Ja. Finne dine egne behov og grenser, rett og slett. Mm.
Men dette var herlig der, vi gleder oss utrolig.
Vi
tydelig at vi har mye å prate om.
Veldig.
Altid spennende å prate med dere to. Tusen, tusen takk.
Tusen takk selv.
Takk for at vi fikk lov å komme.
Så herlig, så til deg hjemme i stuen som hører på, eller kanskje du ute på tur, kanskje du ligger på gresset og jordet, eller sitter klar med dagboken din, så må vi bare si at Syketilstander er en fantastisk podcast. Vi hører på den ukentlig. Og hvis du vil komme på relasjonssagen, så er vi der den 13. september. Du er hjertelig velkommen, for vi har så lyst til å prate litt i korridorene. Og husk nå å komme opp og si hei til oss da, for det er jo det vi ofte oppdager. At folk kommer, så skriver de etterpå, jeg var jo der, men du kommer ikke og sa hei.
Ja, det er veldig viktig at dere gjør, og nå skal jo vi være foredragsholdere, så vi har jo mye tid til overs også, så det blir spennende å møte deg som lytter nå.
Så takk for at du fulgte oss, og husk på dette spørsmålet at det ikke sikkert man skal bare fylle på mer og mer, men kanskje gå litt innover og finne ut mer av hvem du er, hvordan du kan være med til stede i det livet du allerede har. Takk for at du fulgte oss, og takk for at du høres på.
Hack i relasjonen din.
Hack it. Hacking girls, changing the game, optimizing life, Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.